Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda podpísala investičnú zmluvu s firmami, ktoré majú v Šuranoch postaviť baterkáreň. Prípravný tím blahorečenia Jána Havlíka spustil registráciu kňazov a autobusov. Krajiny Európskej únie sa zhodli na 14. balíku sankcií proti Rusku. V Infolumene máme pripravené aj ďalšie témy. Pekný podvečer od Richarda Švarbu a Julie Kaveckej.
Domáce spravodajstvo.
Na Slovensko prichádza druhá najvyššia investícia v histórii. Vláda podporila výstavbu továrne na výrobu batérií v Šuranoch. Ministerka hospodárstva Denisa Saková oznámila, že projekt predstavuje strategickú investíciu, ktorá prispeje k transformácii slovenského automobilového priemyslu.
Konzorcium preinvestuje na Slovensku 1 miliardu 233 miliónov eur. Štátna pomoc predstavuje sumu 214 miliónov eur, čo je porovnateľné s ostatnými zahraničnými investíciami takejto veľkosti, takéhoto objemu. Z 214 miliónov eur, 150 miliónov eur je priama investičná pomoc, 64 miliónov eur sú daňové úľavy.
Táto investícia podľa ministerky prinesie do regiónu viac ako 1300 nových pracovných miest a posilní priemyselný sektor Slovenska.
Touto zmluvou na Slovensku nám vznikne jedna veľká gigafabrika na výrobu batérií, ktoré sa budú používať pri výrobe a produkcii elektromobilov. A čo je ešte väčším potešením pre mňa, že táto spoločnosť sa zaviazala na Slovensku vytvoriť aj vedecko-výskumné centrum priamo v Šuranoch.
Práce na investičnom zámere sú plánované do júla 2028. Začatie výroby spoločnosť plánuje v januári 2027 a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity predpokladá v júni 2027. Celá produkcia novej prevádzkárne je určená na export na trh Európskej únie. Parlament dnes rokoval v druhom čítaní o zrušení RTVS, ktoré navrhuje ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Návrh má podľa nej za cieľ posilniť verejnoprávny charakter inštitúcie a zabezpečiť dodržiavanie plurality a princípov demokracie a slobodnej tvorby.
Pokračovalo zadlžovanie verejnoprávneho vysielateľa a problematická je tiež zákonom o RTVS deklarovaná finančná konsolidácia a efektivita využívania zverených verejných financií. Evidentne sa tiež znížila miera spoločenskej dôveryhodnosti Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. A čo ja osobne pokladám za najdôležitejšie, vysielanie postupne strácalo atribúty verejnoprávnosti, rezignovaním na vyváženosť a objektívnosť najmä spravodajských a publicistických relácií.
Poslanec Dušan Jariabek podal pozmeňujúci návrh, ktorý okrem iného prináša navýšenie mesačnej odmeny člena rady RTVS. Progresívne Slovensko už avizovalo, že ak sa zákon schválí, napadne ho na ústavnom súde. Hnutie bude podľa Zory Jaurovej žiadať pozastavenie jeho účinnosti.
Zákon narúša aj princíp právnej istoty, ktorý je zakotvený v článku 1, odsek 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky. A ako som už povedala, je v priamom rozpore s Európskym aktom o slobode médií a jeho základnou filozofiou, ktorá tiež predpokladá a vyžaduje právnu istotu a predvídateľnosť v téme mediálneho prostredia.
SAS trvá na tom, že cieľom nového zákona o slovenskej televízii a rozhlase je politicky ovládnuť verejnoprávnu televíziu a rozhlas a určovať jej obsah. Predseda Branislav Greling zdôraznil, že verejnoprávne médiá majú byť schopné a spôsobile byť kritické aj voči vláde.
Nemajú žiadne argumenty a nemajú žiadne dáta. Oháňajú sa iba nejakými všeobecnými frázami a nedokážu ani odpovedať na jedinú a obyčajnú otázku, že prečo to vlastne robia. Čo je vlastne cieľom tohto návrhu zákona? Nie je to nič iné ako politické ovládnutie verejnoprávnej televízie s cieľom dosadiť si do vedenia svojich ľudí, ktorí potom nekritickým spôsobom budú obhajovať konanie vlády.
Poslanci k návrhu diskutovali v obmedzenom režime. Koalícia skrátila diskusiu na 12 hodín. Poslanci si takisto odsúhlasili, že o návrhu budú hlasovať hneď po prerokovaní. To by malo byť ešte dnes. Akékoľvek spochybňovanie pandémie ochorenia COVID-19 je neúctou k pozostalým obeti pandémie, uviedla to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková s tým, že Slovensko zaznamenalo asi 20 000 nevynútených obetí pandémie. Vyjadrila nad nimi ľútosť. Reagovala tak na slová splnomocnenca vlády Petra Kotlára, ktorý včera povedal, že pandémia covidu na Slovensku nebola.
Je mi nesmierne ľúto 20 000 nevynútených obetí pandémie na Slovensku. Trváme na tom, aby bola vyšetrená orgánmi činnými v trestnom konaní konkrétna zodpovednosť osôb, ktoré boj proti covidu na Slovensku riadili. Akékoľvek spochybňovanie pandémie je neúctou k ich pozostalým. Zároveň musím povedať, že je to aj zodpovednosť tých, ktorí dnes v opozícii vykrikujú a zachraňujú slovenské zdravotníctvo. Pamätáme si na ich manažerské zlyhania, plytvanie peniazmi a neschopnosť ochrániť ľudí.
Splnomocnenec Peter Kotlár sa dnes snažil svoje vyjadrenia o tom, že pandémia na Slovensku nebola zjemňovať. Hovorí, že v septembri predstaví výsledky svojej práce, z ktorých možno vyplynie, že obdobie covidu bola epidémia veľkých rozmerov, ale že sa možno preukáže, že vírus bol umelo vytvorený a bude sa hovoriť o bioterorizme.
My totiž nemáme jasne zadefinované parametre, ktoré kedysi v minulosti zadefinované boli. Nejaké hmatateľné parametre, ktoré by mohli definovať, čo pandémia je, čo pandémia nie je. Jednak my musíme mať nejaké čísla k dispozícii, aby sme povedali, že toto by mohla byť už pandémia, alebo to je endémia, alebo epidémia veľkého rozsahu. My momentálne máme fágnu definíciu, že je to epidémia veľkého rozsahu, ktorá preskočí cez kontinent. Túto definíciu bude treba jasne zadefinovať, aby sme na základe toho potom mohli obmedzovať život človeka na Slovensku.
Prezident Peter Pellegrini reagoval, že podľa platného zákona o štátnych sviatkoch je 6. marec pamätným dňom Slovenskej republiky, dňom obetí pandémie COVID-19. Tohto roku si ho ako prezident ešte uctiť nestihol, ale na budúci rok tak určite urobí.
Krátko z domova.
Parlament posunul do druhého čítania Lex Attentát, ktorý zvyšuje ochranu ústavných činiteľov a zabezpečí premiérom doživotnú rentu. Zahlasovalo 77 zo 137 prítomných poslancov. Po pondelkovom lete koaličných politikov na futbalové euro letel včera vládnym špeciálom do Nemecka aj minister životného prostredia Tomáš Taraba. Píše o tom denník SME. Hovorí, že v Štutgarde aj rokoval s maďarskou delegáciou o Gabčíkové. Vláda intenzívne rokuje o ponukách v súvislosti so zabezpečením systému protivzdušnej obrany. Najďalej sú rokovania s Izraelom, odkiaľ sú dve ponuky. Povedal to minister obrany Robert Kaliňák v pléne Národnej rady počas hodiny otázok. V súdnej rade skončil nominant bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej, bývalý ústavný sudca Lajos Mesároš. 5-ročný mandát mu uplynul 18. júna. O novom nominantovi teda rozhodne prezident Peter Pellegrini. Lekárske odborové združenie kritizuje Univerzitnú nemocnicu Bratislava za redukciu lekárov na pohotovostných chirurgických a úrazových oddeleniach v nočných službách a počas voľných dní. Nemocnica sa voči vyjadreniam odborárov ohradila a označila ich za lži a polopravdy.
Z cirkvi.
Organizátori blahorečenia Jána Havlíka spustili registráciu autobusov a kňazov na slávnosť. Organizačný tím prosí pútnikov, ktorí sa chystajú do Šaštína autobusmi, aby to dali vopred vedieť cez webovú stránku, čo pomôže pri logistike a organizácii parkovísk. Kňazi sú zasa pozvaní k pomoci pri spovedaní a rozdávaní Eucharistie. O pripravovanom programe hovorí koordinátor prípravy Peter Novák.
31. augusta v Šaštine nás čaká slávnosť blahorečenia Jána Havlíka. Samotná svätá omša blahorečenia začne do poludnia o 10. hodiny. Potom bude následne bohatý sprievodný program, ktorý bude mať aj kultúrny, aj spevácky, aj divadelné, teda zahrnie tieto oblasti. A samozrejme bude možnosť uctiť si relikvie, bude možnosť sa pomoliť svätý rúženec, bude tam diskusia, moderované pásma, čiže pozývam úplne všetkých a tým, ktorým sa napriek niečomu nepodarilo prísť, tak v piatok, deň predvečer, teda pred blahorečením, bude v kostole svätého Vincenta de Paul v Ružinove takisto taká večerná adorácia, program aj pre mladých, kde pozývame možno aj takouto formou.
synodálny spôsob rozlišovania a rozhodovania v štruktúre katolíckej cirkvi. To bola hlavná téma stretnutia sekretárov biskupských konferencií v Madride. Stretnutie sa uskutočnilo tento týždeň a Slovensko na ňom zastupoval výkonný sekretár KBS Ivan Ružička. Spojil sa s ním Ľudovít Malík.
Rada Európskych biskupských konferencií pravidelne zvoláva na stretnutia výkonných sekretárov biskupských konferencií. Uplynulé stretnutie bolo už 51. a diskutovalo sa na ňom o synodalite v tejto inštitúcii, vysvetľuje sekretár KBS Ivan Ružička.
39 delegátov z jednotlivých biskupských konferencií mali možnosť vypočuť si prednášku na tému synodality v štruktúre cirkvi od profesora Albertiho na tému spoločenstvo, participácia, misia, biskupskej konferencie ako vyjadrenie synodality a zároveň prednášku o sestri Estelle Sadbu na tému synodalita ako ekumenická skúsenosť. Následne sme pracovali v menších skupinách, aby sme sa konkrétnejšie podelili o svoje skúsenosti a postrehy.
Synodálny spôsob rozlišovania a rozhodovania v práci biskupských konferencií je niečo nové. Postupne hľadajú formy, ako ho uplatňovať, a tak na stretnutí zazneli aj ich zaujímavé skúsenosti.
Môžeme povedať, že sme sa zhodli na tom, že nečakáme určite nie doktrinálne zmeny, ale čakáme nový spôsob, bližší štýl evanjelia v spôsobe hlásania evanjelia, spôsobe riadenia cirkvi, spôsobe vzájomnej komunikácie.
Prvým cieľom každej katolíckej inštitúcie, teda aj Rady Európskych biskupských konferencií, je ohlasovanie evanjelia a synodálne kráčanie poskytuje priestor k naplneniu tohto cieľa.
Tieto očakávania sa zároveň veľmi úzko viažú s túžbou po zmene. Tá však nemôže prísť zvonku, musí prísť z nás. Preto sme pozvaní k vnútornému obráteniu, k vernejšiemu počúvaniu a hlásaniu a nasledovaniu evanjelia.
Stretnutie sekretárov bolo aj príležitosťou k spoločnej modlitbe za Európu a vyjadrením jednoty v rôznosti.
Včera podvečer navštívil prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim spoločenstvo sestier baziliánok, ktoré sa v týchto dňoch stretli v Savore, centre na Sigorde. Generálna predstavená sestier baziliánok a spoločenstvo mladších sestier z jednotlivých rehoľných komunít baziliánok z celého sveta sa spoločne s vladykom pomodlili večiereň v miestnej kaplnke. Metropolita Jonáš poďakoval sestrám za ich odvahu, s ktorou odpovedali na Ježišovo pozvanie nasledovať ho a zaželal im, aby odvážne svedčili o Kristovi v tomto svete. Katolícka cirkev vo Francúzsku má tento rok 105 novokňazov, v lani ich bolo 88 a pred dvoma rokmi 122. Dve tretiny kňazov sú diecezní, ostatní sú rehoľníci alebo z duchovných spoločenstiev. Najviac nových kňazov 9 má komunita svätého Martina a 6 majú aj jezuiti. V krajine však dlhodobo počet seminaristov klesá. Viac ako 6000 kresťanov vo Francúzsku, katolíkov aj protestantov podpísalo otvorený list, ktorom vyzývajú veriacich, aby v nadchádzajúcich predčasných voľbách masovo volili proti krajnej pravicovej strane Národné združenie. Signatári upozornili, že krajná pravica živí strach ľudí z cudzincov a cudzieho. Odpovede, ktoré poskytujú na ekonomické a sociálne problémy časti ľudí, však nie sú ničím iným ako manipuláciou a ilúziou. Pripomínajú tiež, že tvárou v tvár ekologickej kríze je agenda krajnej pravice presným opakom toho, čo treba spoločne dosiahnuť. Signatári sa vo svojom liste obrátili aj na cirkevné inštitúcie a žiadajú ich, aby jasne deklarovali svoj postoj a mobilizovali sa proti presadzovaniu krajne pravicových myšlienok vo Francúzsku, najmä v jednotlivých komunitách.
Správy zo sveta.
Členské štáty Európskej únie sa na úrovni veľvyslancov dohodli na 14. balíku sankcií proti Rusku za jeho vojenskú inváziu na Ukrajinu. Cieľom tohto sankčného balíka je posilniť účinnosť existujúcich sankcií a predísť ich obchádzaniu. Nové sankcie sú zamerané okrem iného na skvapalnený zemný plyn. Sankcie ešte musia formálne schváliť členské štáty. Viac v príspevku Lucie Pálešovej.
Diplomati Európskej únie už včera naznačovali, že dohoda o ďalšom sankčnom balíku, o ktorom predstavitelia 27 členov únie rokovali vyše mesiaca, je na spadnutie. Včera ešte dohodu blokovalo Nemecko. Z návrhu napokon vypadlo opatrenie, podľa ktorého by dcérske spoločnosti firiem z Európskej únie v tretích krajinách nesmeli svoj tovar reexportovať do Ruska. Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula, že Európska únia sa snaží zabrániť vývozu tovarov dvojakého použitia do Ruska, napríklad čipov do pračiek, ktoré by Rusko mohlo využiť na výrobu zbraní. Nemecko podľa diplomatického zdroja agentúry Reuters žiadalo o vypracovanie analýzy vplyvov takéhoto opatrenia a je teda možné, že ho Európska únia zavedie v budúcnosti. Nové reštriktívne opatrenia sa dotknú aj lukratívneho ruského plynárenského sektoru. Zahŕňajú zákaz prekládok ruského skvapalneného plynu. Odborníci na trhu s plynom však upozorňujú, že toto opatrenie bude mať na Rusko len malý vplyv, keďže Európa sama nakupuje ruský plyn a prekládky ruského LNG v Európe s cieľom prepravy do Ázie predstavujú len asi 10% celkového ruského vývozu LNG. Európska únia pravidelne sprísňuje sankcie voči Rusku v reakcii na jeho inváziu na Ukrajinu vo februári 2022. Sankcie sa však v mnohých prípadoch obchádzajú cez tretie krajiny, aj preto sa ustanovenia nového sankčného balíka zamerali na sprísnenie doterajších opatrení. Európska komisia by podľa tradičného postupu mala čoskoro spresniť detaily nového sankčného balíka.
Severná Kórea a Rusko sa dohodli na poskytnutí bezodkladnej vojenskej pomoci, ak bude druhá strana vystavená ozbrojenej agresii. Vyplýva to z dohody podpísanej v Pchjongjangu lídrami oboch krajín. Japonsko a Južná Kórea vyjadrili v tejto súvislosti vážne znepokojenie. Sumarizuje Jozef Pikula.
Dohodu o komplexnom strategickom partnerstve dosiahli včera v Pchjongjangu vodca KLDR Kim Jong-un a ruský prezident Vladimír Putin. Obe krajiny sa zároveň zaviazali nepodpísať žiadnu zmluvu s tretou krajinou, ktorá by porušovala záujmy druhej krajiny. Taktiež nedovolia, aby ich územia využívala akákoľvek krajina na poškodenie bezpečnosti a suverenity druhej krajiny. Dohoda by mohla predstavovať najsilnejšie spojenie medzi Moskvou a Pchjongjangom od konca studenej vojny. Kim aj Putin ju označili za významné zlepšenie vzájomných vzťahov, ktoré sa týkajú bezpečnosti, obchodu, investícií, kultúrnych a humanitárnych väzieb. Zahŕňa aj spoluprácu v oblasti jadrovej energie, výskumu vesmíru či energetickej bezpečnosti. Severokorejský líder dodal, že táto zmluva plne prispieva k udržaniu mieru a stability v regióne. Fakt, že Putin nevylúčil vojensko-technickú spoluprácu so Severnou Kóreou, vyvoláva vážne znepokojenie v Japonsku. Japonská vláda upozornila, že tento druh spolupráce môže byť priamym porušením príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, pokiaľ ide o jej vplyv na bezpečnostné prostredie v susedstve Japonska a prilahlom regióne. Poľutovanie vyjadrila aj Južná Kórea. Hovorca juhokorejského ministerstva zahraničných vecí na briefingu v Soule avizoval, že Južná Kórea bude reagovať na akékoľvek činy, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť tým, že bude spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom vrátane našich spojencov a spriateľených štátov.
Dnes už bol Vladimír Putin vo Vietname. Rusko a Vietnam majú podľa prezidentov oboch krajín záujem na posilnení vzájomných vzťahov. Šéf Kremľa takisto povedal, že Moskva oceňuje snahu Vietnamu nájsť mierové riešenie ukrajinského konfliktu.
Krátko zo sveta.
Rumunský prezident Klaus Johannis odstúpil z boja o post šéfa NATO. Cesta sa tak otvára pre holandského premiéra Marka Rutteho, ktorý je už dlhšie považovaný za favorita na post generálneho tajomníka aliancie. Európska komisia dnes oznámila, že s Ukrajinou sa dohodla na rozšírení súčasne platnej dohody o cestnej doprave o ďalší rok do konca júna 2025, čo umožní ukrajinským kamiónom vstup na územie EÚ bez povolenia. Komisia spresnila, že cieľom dohody je pomôcť Ukrajine dostať sa na svetové trhy uľahčením tranzitu cez EÚ a ďalší rozvoj jej prepájania s jednotným európskym trhom. Najvyššia rada národnej obrany dnes rozhodla, že Rumunsko daruje ozbrojeným silám Ukrajiny jeden z dvoch funkčných systémov protivzdušnej obrany dlhého dosahu Patriot. So spojencami sa však chce predtým dohodnúť na jeho nahradení podobným systémom. Francúzsky premiér Gabriel Attal dnes v Paríži prezentoval program, s ktorým sa blok strán súčasnej prezidentskej väčšiny Spolu chce uchádzať o priazeň voličov v nadchádzajúcich predčasných parlamentných voľbách. Česká vláda chce najneskôr do 5 rokov poslať svojho astronauta a člena záložného tímu astronautov Európskej kozmickej agentúry Aleša Svobodu do vesmíru. Vznikol preto zámer Česká cesta do vesmíru, ktorého cieľom je vzbudiť o túto tému záujem firiem, vedeckých inštitúcií aj škôl. Predseda českej vlády Petr Fiala zámer označil za českú národnú misiu. Silné búrky zasiahli české regióny Moravu a Sliezsko. Spadnutý strom zabil ženu. Železničnú dopravu z dôvodu spadnutých stromov prerušili v Olomouckom aj Moravsko-Sliezskom kraji. 9-ročné dieťa z Českej republiky zahynulo pri výbuchu auta na cestnom odpočívadle neďaleko chorvátskeho Zadaru. Zranenia pritom utrpeli aj ďalšie osoby. Podľa neoficiálnych informácií zrejme v aute explodovali nádrže s palivom. Existuje aj podozrenie, že vo vozidle došlo k explózii výbušniny.
Šport Rádia Lumen.
Slováci idú do druhého zápasu na majstrovstvách Európy vo futbale ako tým, ktorý šokoval favoritov celého turnaja z Belgicka. Zajtra sa stretnú v Düsseldorfe s Ukrajinou. Tá je v opačnej pozícii, keďže v pondelok zakopla proti Rumunom a na bodovom konte má nulu. Triumf v zápase by priniesol Slovákom tretí postup do vyraďovacej fázy na veľkom turnaji a zároveň prvý po 8 rokoch. Slovenský obranca David Hansko však hovorí, že musia podať výkon na vrchole svojich možností.
Majú vynikajúcich mladých, talentovaných hráčov, dobrý systém, kedy sú nebezpeční na lopte a my musíme mať veľmi dobrý pressing a verím, že z toho by sme mohli ťažiť a vlastne aj s Feyenoordom vlastne minulý rok sme hrali proti Šachtaru v Európskej lige v 8-finále a takisto je tam dosť hráčov z toho mužstva, takže ako som povedal, majú veľmi kvalitné mužstvo a znova budeme musieť podať výkon na vrchole našich možností, aby sme mohli pomýšľať na úspech.
Zápas E skupiny v Düsseldorfe je na programe zajtra o 15. hodine. Futbalisti Nemecka si na domácich majstrovstvách Európy zabezpečili ako prvý tým miestenku v 8-finále. Vo včerajšom dueli v Štutgarde vyhrali nad Maďarskom 2-0 a sú na čele A skupiny s plným počtom 6 bodov. Švajčiarsko remizovalo v rovnakej skupine so Škótskom 1-1. V B skupine remizovali futbalisti Chorvátska a Albánska 2-2. Srbský futbalový zväz však pohrozil odstúpením svojho týmu z predbiehajúcich majstrovstiev Európy, ak Európska futbalová únia nepotrestá Albánsko a Chorvátsko za urážlivé pokriky ich fanúšikov vo včerajšom vzájomnom dueli. Dnes futbalisti Slovinska ešte remizovali na Eure práve so Srbskom 1-1. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé vynechal včerajší tréning pred zápasom proti Holandsku na prebiehajúcich majstrovstvách Európy. 25-ročný útočník utrpel zlomeninu nosa v úvodnom víťaznom stretnutí v D skupine s Rakúskom. Kapitán Le Blé je však podľa agentúry AP pripravený podstúpiť riziko a pokračovať na kontinentálnom šampionáte. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard bude na Tour de France obhajovať prvenstvo z rokov 2022 a 2023. Jeho tím Visma a Bike dnes potvrdili, že sa 27-ročný jazdec dostatočne zotavil po zranení pľúc a kľúčnej kosti a môže na francúzskych cestách štartovať. Tour odštartuje 29. júna v talianskej Florencii. Fanúšikovia cyklistiky sa na 68. ročníku okolo Slovenska môžu tešiť okrem Petra Sagana aj na ďalšieho viacnásobného majstra sveta Juliena Alaphilippa. Spolu prinesú až 5 druhových dresov svetových šampiónov a obaja vyhrali aj najprestížnejšie podujatie na slovenských cestách, hovorí riaditeľ pretekov Peter Privara.
Je to víťaz okolo Slovenska, myslím, 5 alebo 6. Takisto je to dvojnásobný majster sveta, čiže 5 dúhových dresov bude za posledných 10 rokov bude na slovenských cestách, čo neviem, či niekedy sa na nejakom podujatí vôbec pošťastilo. Takže to sa tešíme. Samozrejme, Soudal Quickstep zvíťazil už na 5 ročníkoch. Jedine Peťo Sagan im tú dominanciu prekazil. No a ten tým ide na ďalšie víťazstvo a nemusí to byť Julian Alaphilippe, je tu ďalší víťaz Jozef Černý a ja takisto verím, že v nejakej etape dostane príležitosť aj Martin Svrček, náš jediný cyklista, ktorý je v tej najvyššej lige.
Peter Sagan sa tento rok lúči so svojou kariérou a tak nepatrí medzi favoritov, no organizátori dúfajú, že by mohol zabojovať v jednej z etáp. Nora Jenčušová si suverénnym spôsobom vybojovala titul majsterky Slovenska v cyklistickej časovke. Top favoritka triumfovala na spoločnom československom šampionáte v Jevičku na 31-kilometrovej dlhej trati s náskokom takmer 6 minút pred Zuzanou Michaličkovou. Tretia skončila Alžbeta Bačíková. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká obsadila štvrtú priečku v disciplíne 50 metrov motýlík na majstrovstvách Európy v Belehrade. Vo finále dohmatla v čase 26 sekúnd 21 stotín. Od zisku bronzovej medaily ju delili iba 3 stotiny. Slovenské plavkyne Nikoleta Trníková a Andrea Podmaníková si na majstrovstvách Európy v Belehrade vybojovali postup do semifinále na 200 metrov prsia. Trníková vo svojej hlavnej disciplíne dosiahla tretí najlepší čas zo všetkých štartujúcich v rozplavbách. Medzi elitnú 16-ku sa v rovnakej disciplíne dostala aj Podmaníková, ktorá obsadila v rozplavbách celkovo 18. miesto. Slovenská stolná tenistka Barbora Balážová si v kvalifikácii o postup na olympijské hry v Paríži vypila kalich horkosti až do dna. Ani posledný pokus vybojovať si miestenku na tohtoročné olympijské hry nebol úspešný. Šancu mala ešte prostredníctvom postavenia vo svetovom rebríčku. V jeho aktuálnom vydaní jej patrí 101. miesto, ale napokon sa do menoslovu kvalifikovaných hráčok, ktorý Medzinárodná stolnotenisová federácia zverejnila až včera, nedostala. Jej meno sa nachádza za tesne pod čiarou.
Počasie.
Od trópov si podľa Petra Jurčoviča neoddychneme až do konca týždňa.
Zajtra by mal byť možno najteplejší deň v tomto roku zatiaľ. To znamená, že pokiaľ ráno možno, že ešte bude dosť chladno, to sa vylúčiť nedá najmä v horských dolinách, ale predsa len treba rátať s tým, že teploty pôjdu znovu nad 30 stupňov a najteplejšie by teda piatok až na 35. To sme ešte nemali. A to už je samozrejme pre mnohé strediska, takáto teplota by bola už prekonaním teplotného rekordu. No ale príde sobota a teplý južný vietor sa zase zmení na severný a už potom asi možno, že ani 30-ka nebude, no alebo do 30. Možno, že ešte Košický kraj bude trošku teplejší, ale zase ten vietor, zmena vetra bude robiť takéto hore-dole čachry-machry a teploty aj v ďalších dňoch by už potom väčšinou mali byť asi tak do 30 alebo okolo 30 stupňov.
Historický príbeh ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. To je téma, ktorej sa budú v histórii a my opäť venovať Jan Krupa a Martin Šajgalík. Naladte si nás aj o 20. hodine. Za priazeň ďakujú Richard Švarba a Julia Kavecka. Do počutia.